Nu, šogad mēs ceram sagaidīt vairāk svētceļnieku, tāpēc, ka tas arī būs brīvdienas, būs sestdienas dienā, un ceram būs arī vairāk arī svētceļnieku un to, kas var atbraukt uz šo dievkalpojumiem.
Aglonas bazilikas priestris Daumans Abrickis saka, ka šogad par cik svētki būs brīvdienās, svētvietā gaidāms lielāks tautas pieplūdums. Cilvēkus doties uz Aglonu vedina ticība un iespēja pabūt īpašā meditācijā svecīža gājienā tautas krustaceļā, kopējā lūkšanā un arī iespēja satikties.
Cilvēki, kas iet svētceļojumā kājām, es domāju, ka viņi, tas ir viņiem arī tas, nu, sajūtas ierodoties jau bazilikā. Viņus jau tas jā, tiešām tas ir tāds, to varbūt nevar tā saprast, kurš nav gājis kājām un nav ieradies, bet tie, kuri gājuši, man liekas, tas ir ļoti tā laba sajūta. Un tiem cilvēkiem varbūt tas arī kopība, tā liela kopība, kur cilvēki visi nāk kopā un lūdzās. Ja? Tāda ir tā īpaša arī. Tie, kurš nav bijuši, arī nevar to izjust. Bet tie, kur ir bijušie krustaceļa gājienā, kas ir gājuši vienoti visi kopā, iet un tā, to viņi vienreiz izbaudā un pēc tam brauc vēl un vēl. Grib visi to izjust, šo sajūtu, šo vienotību, šo lūkšanas garu, šo mieru, varbūt kā nav, jā, varbūt grib patrast šeit šo mieru un to var, jā. Protams, cilvēku daudz, bet tas, ka daudz cilvēku netraucē tomēr būt šajā mierā. Mierā cilvēki ir tādi priecīgi, satiek šeit draugus, jā, aprunājot, tad ir kā laba tāda tikšanā šeit Aglonā cilvēkiem ir. Cilvēki ir cilvēcīgi, garīgi, cilvēki šeit sabrauc, es domāju, tas viņus saistā.
Šogad gan dodoties ceļā uz Aglonu jāņem vērā to, ka apkaimē notiek daudz ceļu remontu darbu. Tāpēc braucienus jāplāno laicīgāk, brīdina Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes patruļu policijas nodaļas priekšnieks Aleksandrs Linkēvičs.
Gan karstums, gan ceļa remonti, gan tie sastrēgumi, kuri veidojas pie iebraukšanas Aglonā. Tas viss sarežģīja cilvēkiem dzīvi. Pat cik šogad tas iekrīt piekdien, sestdien, ja es domāju, ka būs vislielākais laikam pieplūdums transporta. Agrāk izbraukt Un padomāt, pa kādu ceļu braukt, lai nemaldītos, varbūt tiešām izbraukt agrāk un atbraukt labāk nedaudz agrāk, lai pašiem sev dzīvi nesarežītu. Nu, protams, ievērot visu ceļa satiksmes noteikumus, jā, un ierobežojumu, lai arī nebojāt savus svētkus.
Cilvēki, kas dodas uz svētkiem Aglonā, rēķinās ar grūtībām un neērtībām. Tāpēc pieredzes zina arī Aglonas turisma jomā strādājošie, stāsta novada domas turisma informācijas konsultante Liena Baškātava.
Viņi dodas, viņiem viens mērķis – bazilika, tomēr. Tas ir centrālais. Nu, pēc tam jau, ja, ja viņi ir šeit vairākas dienas, tad jau viņi ir šos te mūsu top objektus arī ierodas un apskatās.
Šogad svētki Aglonā pulcēs daudz cilvēku. Tas radīs papildu slodzi. Ja nepieciešama palīdzība, jāmeklē informācija internetā un droši jāgriežas bazilikas informācijas centrā, saka bazilikas priestris Daumants Abrickis.
Lai ņem vērā tos ceļa remontus un brauc, lai ieplāno savu laiku. Ieplāno savu laiku laicīgi un arī, lai var apskatīties, arī varēs apskatīties arī tos virzienus, arī būs novada mājaslapā, mūsu Aglonas bazilikas mājaslapā būs schēmas, būs tie virzieni norādīti, kur varētu ieteicamie cilvēkiem braukt. Laicīgāk vajag arī ieplānot, lai varētu laicīgi ierasties. Tas, kas brauc ar mašīnām savām. Būs arī papildus arī sabiedriskais transports, nu kā katru gadu vilcieni vai jā, vilcieni būs laikam, tur jāpaskatās ir arī tos sarakstus arī jāpaskatās pašiem cilvēkiem. Un, nu, bet šeit ieradoties bazilikā, ja kādam cilvēkam kādas varbūt pirmo reizi, lai viņš griežas arī informācijas centrā, ja, informācijas centrā, lai griežas, lai uzdod, kas viņus varbūt interesē kādi jautājumi.
Aglonā jau no 11. augusta dešurē vairāk nekā 100 neatliekamas medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Mediķi posteņi izvietota visa Aglonas bazilikas teritorijā. Palīdzība var saņemt vēršoties pie pirmās palīdzības sniedzējiem ātrās palīdzības mašīnās vai medicīniskajās teltīs. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.